May isang mananampalataya sa pangalang Jessica Shever ang nagsabi, "Ako ay mananampalataya ni Kristo. Subalit kadalasan, nakakaligtaan kong magpasalamat sa Diyos dahil sa mga bagay na hindi naganap sa aking buhay. Tulad na lamang ng kanyang pag-iingat sa akin mula sa lahat ng sakuna, sa mga malubhang sakit, at sa mga masasamang kaisipan ng tao. Nagpapasalamat din ako sapagkat iningatan ng Panginoon ang aking tahanan sa pagkakasunog dahil sa naiwan ko ang aking plantsa sa loob ng 5 oras na nakasaksak sa kuryente. Gayon din naman, nagpapasalamat din ako sapagkat binantayan ng Diyos ang aming tahanan noong mga sandaling naiwan ko ang aming bintana na nakabukas. Tunay na maraming bagay ang nakakalimutan kong ipagpasalamat sa Diyos na kahit sa mga simpleng bagay, gaya ng pagpapasalamat sapagkat hindi kami naputulan ng kuryente. Sa mga palamuting na bibili namin upang mas higit na gumanda ang aming bahay at para na rin sa ikaririkit ng lupang katawan na ito. Maraming mga bagay na totoong kung iisipin lamang natin ay mga pagpapalang buhat sa kamay ng Diyos. Ang ating Panginoon ay mabuti. Siya ay walang katulad sa kabanalan at kagandahang loob. Ang kanyang mga pagpapala sa atin ay tulad ng sikat ng araw na sumisilay sa ating mga buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang liwanag ng salita ng Diyos ay napakahalaga, sapagkat binibigyang liwanag nito ang ating isipan upang maunawaan ang gawa ng Panginoon sa maliit at malaking bagay. Kaya naman muli nating ituon ang ating puso at isipan sa minsahe ng salita ng Diyos na sa atin ay yahatid ni Pastor Filo de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa Isaiah, Kabanata 12-13, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa nakaraan nating pag-aaral ay natunghayan po natin ang mga propesiyang nagpapahayag tungkol sa panghinaharap na kalagayan ng bansang Israel. Ang 7 kabanata dito sa aklat ni Propeta Isaias ay nagpapatotoo tungkol sa katauhan ng Diyos laban sa paghihimagsik ng kanyang bayan. Samantalang ang 11 kabanata ay nangungusap tungkol sa darating na paghahari ng Mesiyas dito sa sanglibutan. Muli pong sumasay inyong inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ngayon ay magpapatuloy po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Hahanguin po natin dito sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanatang 12. Simulan po natin sa unang talata hanggang sa Kabanatang 13, talatang 18. Ang ipinapahayag ng 12 kabanata tungkol sa maligayang pagdiriwang ng Israel dahil sa matagumpay na paghahari ng Mesiyas. Sa propesiyang ito, makikita po natin ang kanilang pagpasok sa kaharian ng Mesiyas na taglay ang papuri at pagsamba sa kanilang mga puso. Ang mga Israelita ay matatagpuan sa loob ng templo at hindi sa mga pader na panangisan sapagkat ang pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay ay naganap na sa pamamagitan ng kanilang dakilang hari, ang Panginoong Hesukristo. Bagamat ang Israel sa kasalukuyang panahon ay nakabalik na sa kanilang lupain, subalit wala pa ring kagalakan sa kanilang puso, sapagkat ang katuparan ng mga propesya ay hindi pa nangyayari. Patunay lamang na nasasalig sa Panginoong Hesukristo ang kanilang inaasam na kapayapaan at pagpapala. Ang 12 kabanata dito sa aklat ni Propeta Isayas ay tulad ng isang maikling salmo na nagpapakita ng hiyas ng kagandahan. Dito natin matatagpuan at madarama ang kagalakan na mararanasan ng mga Israelita kung ang Panginoong Hesukristo na kanilang dakilang hari ay dumating na. Ang kanilang pagpupuri at pagpapasalamat ay tiyak na mapupuno ng pagdiriwang, sapagkat ang sumpa ng kasalanan at paghihirap na dulot ng matinding kapighatian ay naglaho na dahil sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Marahil ay hindi pa tayo nakakakita ng ganitong uri ng tagpo sa ating buhay na kung saan ang naguumapaw na kagalakan ay hindi lubos na maisip. Tiyak na ang lahat ay mapupuspos ng paghanga at pagpapasalamat sa oras na ang Mesiyas ay maupo na sa trono ng Israel upang pagharian ng may katuwiran at kabanalan ang daigdig. Ang pangyayaring iyon ay malaking tagumpay na mararanasan ng daigdig at ng lahat ng nilalang, sapagkat ang madugong kalagayan ng kasalukuyan ay papalitan ng kalwalhatian at kapayapaan. Ito ang pangitain na ipinagkaloob ng Diyos kay Propeta Isayas, at naniniwala ako na ang kanyang puso ay mapupuno ng pag-asa at kalakasan na magtitiwala sa pangako ng Panginoon, ang Diyos ng kanyang bayan. Sa mga sandaling ito ay tunghayan po natin ang mga panghinaharap na mangyayari na nakita ni Propeta Isayas. Basahin po natin ang unang talata dito sa 12 kabanata na ganito po ang sinasabi. At sa araw na iyon ay iyong sasabihin, ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, bagamat ikaw ay naghalit sa akin, ang iyong galit ay napawi at iyong inaliw ako. Ang katagang sa araw na iyon ay tumutukoy sa darating na kalagayan na mararanasan ng Israel na magsisimula sa matinding kapighatian at magtatapos sa pag-asa ng 2 pagparito ni Kristo. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang madilim na sandali ng kasamaan ay natapos na at ang araw ng kaligtasan ay dumating na tulad ng bukhang liwayway. Ang gabi ng pighati at pananangis sa gitna ng pusikit na kadiliman sa panahon ng matinding kapighatian ay lumipas na at panibagong umaga na kaloob ng kalwalhatian ni Kristo ay magahari sa sansinukob na may kalakip na kapayapaan at pagpapasalamat. Ang bayang Israel ay nananalig na si Hesukristo lamang ang kanilang pag-asa. Siya lamang ang kanilang kaligtasan at sasabihin nila ang nasusulat sa 2 talata. Ganito po ang sinabi ni Propeta Isayas. Ang Diyos ay aking kaligtasan, ako'y magtitiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan at awit at siya'y naging aking kaligtasan. Ang paghihirap na kanilang daranasin sa gitna ng masalimuot na panahon ng Antikristo ay makakatulong ng malaki sa kanilang buhay upang ang kanilang kalooban ay maging malinis mula sa mga mali at hangal na paniniwala na salungat sa katotohanan ng kanilang Panginoon. Tulad ng ginto sa gitna ng nag-aalab na apoy, ang kanilang puso ay dadalisayin sa apoy ng pagtitiis hanggang sa kanilang maunawaan na ang Panginoon lamang ang kanilang tanging pag-asa at lakas. Kay sarap isipin na ang pahayag na sinasabi sa 2 talata ay sasambitin ng bawat Israelita sapagkat ang kanilang puso ay umaasa sa pagliligtas ng Diyos at kung papaano ang tigang na lupa ay mapapanariwad dahil sa malakas na buhos ng ulan, ang kanilang mga nauuhaw na kalaoban ay mapupuno rin ng biyaya ng Diyos tungo sa kagalakan. Ganito po naman ang ating mababasa sa ikatlong talata. Kaya't kayo'y iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. Ang balon na tinutukoy ay sumasagisag sa hindi masukat na pagpapala na nagmumula sa mapagmalasakit na kalaoban ng tagapagligtas. Sapagkat sa panahon ng 1,000 taong paghahari ng Panginoon, ang daigdig ay mapupuno ng katuwiran at kagalakan na dulot ng kanyang makalangit na kaharian. Wala nang kabulukan at pananamantala na mangingibabaw sa daigdig sapagkat ang tao ay paghaharian ng kanyang katuwiran. Ang sabi ng Diyos sa 4 na talata ng kabanatang 12 dito sa aklat ni Propeta Isayas ay ganito po ang ating mababasa. At sa araw na iyon ay inyong sasabihin, magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y tumawag sa kanyang pangalan. Ipaalam ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bansa. Ipahayag ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Sang-ayon sa isang mananambahan, sa 30 kabanata sa aklat ng mga awit, talatang 5 ay ganito, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang at ang kanyang paglingap ay panghabang buhay. Maaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak, ngunit sa kinaumagahan ay dumarating ang galak. Ang milenyo ay hindi lamang panahon ng pagdiriwang dahil sa tagumpay ng Mesiyas, kundi pagdiriwang rin ng lahat dahil sa kagandahan ng sanlinikha. Sapagkat ang sumpa at salot sa daigdig ay pinawi na ng kaluwalhatian ng Panginoon, kaya ang lahat ay aawit ng pagpupuri dahil sa kadakilaan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang sinasabi po naman sa 5 talata ay ganito, umawit kayo sa Panginoon sapagkat siya'y gumagawang may kaluwalhatian. Ipaalam ito sa buong lupa. Noong matapos likhain ng Diyos ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw, ipinahayag niya sa 7th araw na ang lahat ay mabuti at nakalulugod. Nagpapatunay lamang na ang gawa ng kanyang mga kamay ay ayon sa kanyang pakay at panukala sa kanyang kalwalhatian. Ngunit gaano pa kaya ang kaligtasang dulot ng kanyang biyaya? Tayo ay nakatityak na ito ay ganap at walang pagkukulang. Kung tayo ay mapupunta sa isang magandang lugar na kakakitaan natin ng magandang tanawin, hindi natin maiwasan na humanga sa kagandahan ng kalikasan. Nagpapatunay lamang na ang kasalukuyang sangnilikha na pinasok ng kasalanan ay nagtataglay pa rin ng kagandahan. Gaano pa kaya sa pagparito ng Panginoong Hesus na magpapasakdal ng lahat ng bagay sa panahon ng kanyang paghahari? Ang kasagutan ay hindi pa natin nakikita ngayon, subalit nakatityak tayo na ang kapahayagan sa 6 na talata ang siyang mamamayani sa puso ng lahat. Ganito po naman ang sinabi ni Propeta Isayas dito sa 6 na talata. Sumigaw ka at umawit ng malakas, ikaw na naniniraan sa Sayon, sapagkat dakila ang banal ng Israel na nasa gitna mo. Marami sa atin ang nangangaral at nagtuturo ng pagtatalaga ng buhay sa Diyos. Ngunit marami rin sa atin ang hindi lubos na nakakaunawa ng tunay na kahulugan nito. Subalit masusumpungan ng Israel ang diwa ng pagtatalaga sa oras na maliwanagan ang kanyang diwa sa kalwalhatian ng kanyang tagapagligtas. Ang talatang ito ay kapahayagan ng wagas na pagsamba sa Diyos na siyang magiging sigaw ng kanilang puso. Ang 13 kabanata dito sa aklat ni Propeta Isayas, ang tinig ng pagpapahayag tungkol sa kapayapaan ay nagbago tungo sa paghihirap na mararanasan ng bayan ng Diyos sa panahon ng matinding kapighatian. Binigyang halaga sa kabanatang ito ang pasanin na dinadala ng bayan ng Diyos dahil sa pag-uusig na ginagawa ng Siyam na bansa na nakapaligid sa Kanya. Ang kabanatang ito ay isa sa mga mahahalagang bahagi ng Biblia sapagkat karamihan sa mga propesiya na ipinahayag dito ay natupad na at ang iba ay magaganap pa lamang sa panghinaharap na kalagayan ng Israel. May ilan sa siyam na bansa ang nagbigay ng malaking kapighatian sa bansang Israel. Isa na rito ang bansang Ehipto. Sa kabanatang ito, hindi na Assyria ang lumalabas na tagapag-usig kundi isang bansa na nasa ilalim ng pamumuno ng Babylonia. Ang tungkulin na ginampanan ni Propeta Isaias ay mapanganib sapagkat ang paksa na kanyang ipinahayag ay maaring kumitil o maging mitsa ng kanyang buhay. At sino nga ba naman ang matutuwang makinig sa masasamang balita na kanyang ipinahayag? Hindi ito magandang gawain upang magkaroon ng maraming kaibigan. Ngunit si Propeta Isaias ay hindi nananangan sa sasabihin ng tao sapagkat mas ninais niyang sumunod sa kalooban ng Diyos kaysa makipagdiwang sa piling ng mga makasalanan. Ang unang paksa ng paghihirap at pagtitiis ay may kinalaman sa bansang Babylonia. Ang bansang ito sa panahon ni Propeta Isaias ay hindi pa kilalang lugar. Naging makapangyarihan lamang ang bansang ito pagkaraan ng ilang siglo. Matutunghayan po natin na ang bansang ito bilang sagisag ng Antikristo ay tatanggap ng kahatulang igagawad sa kanya ng Diyos sa kanyang muling pagparito. At sa ating pagpapatuloy, simulan po nating basahin ang unang talata dito sa 13 kabanata na ganito po ang sinasabi. Ang pahayag tungkol sa Babylonia na nakita ni Propeta Isaias na anak ni Amoz. Ang bansang Babylonia ay naging makasaysayang bansa sa mga nakaraang panahon. Siya ang kauna-unahang bansa na naging makapangyarihan sa daigdig. At ang bagay na ito ay pinatutuhanan ng mga pahayag ng Diyos kay Propeta Daniel. Sang-ayon sa kasaysayan, si Nebuchadnezzar ay itunuring na gintong ulo ng bansang Babylonia sapagkat siya ang naging kauna-unahang hari sa bansang ito. Gayunman, ang bansang ito ay muling babangon sa hinaharap bilang sagisag ng mga bansang nagkakaisa upang labanan ang anak ng Diyos. Uusigin nila ang bansang Israel upang lipulin ang kanilang lahi. Ito marahil ang ibig ipahiwatig ng 3 talata na sinabi ng Diyos. Aking inuutusan ang aking mga itinalaga, aking ipatatawag ang aking mga mandirigma, ang aking mga anak na nagsasayang may pagmamalaki upang isagawa ang aking galit. Bagamat hindi nalalaman ng Babylonia na ang kanyang gagawing pangaalipin sa Israel ay sang-ayon sa pasya ng Diyos, subalit malinaw na sinabi ng Diyos sa kanyang bayan na kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan, siya ay gagamit ng makapangyarihang bansa na tulad ng Assyria upang maging tagapagtupad ng kanyang hatol laban sa kanila. Ngayon ay basahin naman po natin ang sinasabi dito sa 4 na talata ng kabanatang 13. Pakinggan ninyo ang ingay sa mga bundok na gaya ng napakaraming tao. Pakinggan ninyo ang ingay ng mga kaharian ng mga bansa na nagtitipon, tinitipon ng Panginoon ng mga hukbo para sa pakikipaglaban. Ang bansang Israel sa panahon ng pahayag na ito ay nabihag na, at kung ang hilagang kaharian na walang iba kundi ang Huda ay hindi magsisisi, sila man ay mabibihag din ng bansang Babylonia. Ang sabi ng Panginoon sa 15 talata, sila'y nagmumula sa malayong lupain, mula sa dulo ng kalangitan, ang Panginoon at ang mga sandata ng kanyang galit upang wasakin ang buong lupain. Kakasangkapanin ng Diyos ang Babylonia bilang sandata ng kanyang galit. Kaya ang panawagan niya sa kanyang bayan ay gayon katindi, sapagkat kung paiiralin nila ang maling pagpapasya sa kanilang buhay, tiyak na sila ay wawasakin. Ganito po naman ang sinasabi sa ika-anim hanggang ika-siyam na talata. Manangis kayo sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na. Ito'y darating na gaya ng pagkawasak mula sa makapangyarihan sa lahat. Kaya't lahat ng kamay ay manghihina at bawat puso ay manlulumo at sila'y mababalisa, mga pagdaramdam at kapanglawan ang daranasin nila. Sila'y maghihirap na gaya ng babaeng nanganganak. Sila'y magtitinginan na manghihilakbot ang kanilang mga mukha ay magliliyab. Tignan ninyo ang araw ng Panginoon ay dumarating, mabagsik na may puot, mabangis na nagngangalit, upang gawing wasak ang lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyon. Ang mga pahayag na ito ay mga propesyang naganap na sa kasaysayan at patuloy na naglalarawan ng panghinaharap na kalagayan ng bayan ng Diyos sa panahon ng matinding kapighatian. Sapagkat muling gagamit ang Panginoon ng bansang tulad ng Babylonia upang ilagay sa pagsubok ang swail na bayan ng Israel. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi magwawakas sa hatol at kabiguan, sapagkat matapos dalisayin ng apoy ng pagtitiis ang gininto ang puso ng mga Israelita, ang kanilang pag-asa ay mahahayag, kasabay ng makapangyarihang kalawakan ang pagdating ng Panginoon ng mga Panginoon. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 10 talata ng kabanatang 13. Sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga buntala nito ay hindi magbibigay ng liwanag. Ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat at hindi magbibigay ng kanilang liwanag. Ito ang pahayag na sinabi ng ating Panginoon sa 24 na kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, talatang 29. Sinabi ni Jesus, at pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit, at yayanigin ang mga kapangyarihan sa langit. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Ang lahat ng mga palatandaang ito ay patunay lamang na ang darating na Kristo ay hindi na tulad ng una, na isinilang sa sabsaban doon sa Bethlehem at ipinako sa cross ng mga taong nagagalit sa kanya. Ang ikalawa niyang pagparito ay sangayon sa katarungan at kahatulan. Lahat ng mapagmataas at mapaghimagsik ay tiyak na mapaparusahan. Ganito po ang sinabi ng Panginoon, aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang masasama dahil sa kanilang kabuktutan at aking patitigilin ang kabuktutan ng palalo at aking ibababa ang kapalaluan ng malulupit. Kaibigang nakikinig, ang lahat ng ating mga nararanasan na kawalan ng katarungan ay may panahong takda ng paghukom. Ang Diyos ay hindi natutulog. Nalalaman niya ang lahat. Darating ang pag-asa na tulad ng bukang liwayway na ating mga nadidimlang kalooban. Kaibigan, natanggap mo na ba ang kaligtasan na walang bayad na kaloob ng Diyos? Nalalaman mo ba kung anong uri ng handog ang kanyang ipinagkaloob sa iyo? Nais ibahagi sa iyo ng Diyos ang kaloob ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, ibinukas ng Diyos ang kanyang puso upang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kumakatok ang Panginoon sa iyong puso ngayon. Pagbuksan mo siya sapagkat nais niyang makapasok. Sa aklat ng pahayag, kabanatang 3, talatang 20 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon, makinig ka. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ang sino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo siya at ang siya'y kasalo ko. tayo po ay manalangin. Ang iyong mga salita, dakilang Diyos, tanglaw ng aming buhay, ilaw sa aming mga landas. Iniingatan po namin sa aming mga puso upang huwag kaming magkasala laban sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy na gabay ng banal na Espiritu sa aming mga pag-aaral at pagbubulay upang sa gayon po, Panginoon, ang mga salita mong ito ay maging gabay namin sa araw-araw. Dinadalangin ko rin po sa iyong pangalan sa oras nito, dakilang Ama, ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Marahil naroon sila sa loob ng kanilang mga tahanan sapagkat meron silang mga dinaramdam, o marahil naroon sila sa loob ng pagamutan, nawawala ng pag-asa at nanlulupaypay. Subalit sa iyong pangalan, Panginoong Diyos, idinadalangin ko po ang lunas sa kanilang kalagayan. Ikaw ang dakilang manggagamot. Marami kang pinagaling nung ikaw ay narito sa ibabaw ng lupa. Ikaw noon, ikaw ngayon at ikaw magpakailanman, hindi ka nagbabago. Gayun din sa mga kaibigan at mga kapatid na nasa loob ng bilangguan sa oras nito. Sa likod ng rehas, hindi sila malaya. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, patawarin mong kanilang mga kasalanan, magiging malaya sila mula sa bagsik ng kasamaan. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid, marahil naroon sila sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga gawain, o marahil kahit na doon sa gitna ng kabundukan, doon sa mga gubat na lugar, doon sa karagatan, ngunit nakikinig sila ng iyong mga salita. Abutin mo po sila sa panahong ito at mangusap ka sa kanila. Gayun din po, Panginoon, muli naming itinataas sa iyong aming bansa. Kumilos ka upang magkaroon, Panginoon, ng pagkakaisa at kapayapaan sa aming kapaligiran. Kami po'y umaas at nananalig na ang lahat ay iyong gagawin. Hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen.
Sa paraiso Kali.